Kde Petra Dvořáková sbírala inspiraci pro svou nejnovější knihu Vrány? Nabídneme vám rozhovor s touto českou autorkou. Básnický debut Vladimíra Mičulky Pod střechou tvých šatů představí naše dnešní recenzentka Iva Málková a přidá ještě dva další tituly. A s novou soutěžní otázkou a knižními výhrami se na vás těší Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nejprve nabízím přehled hlavních literárních událostí tohoto týdne. Česká akademie komiksu udělila ceny Muriel. Nejlepší komiksovou knihou se stal titul Článek 2 autorů Jiřího Šimáčka a slovenského kreslíře Jána Lastomírského. Mezi další nejzdařilejší díla minulého roku patří i Traum, Zpráva pro Adolfa nebo Dobrodružství rychlé veverky 5, Tajemná krabička. Novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2019 získal redaktor Ondřej Štindl. Publicista, spisovatel a filmový scénárista působil jako novinář v Revolver Reví, Lidových novinách, české sekci BBC nebo časopisu Týden. Nyní je komentátorem serveru Echo 24 a týdeníku Echo. Cenu Karla Čapka pro rok 2020, kterou udílí České centrum Mezinárodního penklubu, dostane česky a francouzsky píšící spisovatel Václav Jamek, a to za své básnické a esejistické dílo. Ve věku 90 let zemřel americký literární teoretik, kritik a esejista George Steiner. A které knihy mizí z pultů českých knihkupectví nejrychleji? Mám pro vás první pětku bestsellerů podle žebříčku, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. První příčku si stále neochvějně drží Gump, Pes, který naučil lidi žít, od Filipa Roška. Druhé a třetí místo obsadili dva díly Poslední přání a Meč osudu z fantasy cyklu Zaklínač polského spisovatele Andřeje Sapkovského. Čtvrtý je další díl Vyprávění o Tatérovi s Osvětimi od Heather Morrisové, která pokračování příběhu pojala z perspektivy jedné z vedlejších postav a vznikl tak román Cilčina cesta. A do první pětky se ještě vešla detektivka Roberta Brindzy Kanibal z Nine Elms. Ve starém Jilmu se začíná probouzet míza. Vrána zahřívá 4 vejce. Její čas bude dlouhý. Sameček snáší potravu. V domě je otevřené okno. Vzduchem se nese lidský křik. Dívka s krátkými vlasy pláče. Vrána je neklidná. Lidský pláč ji ruší. Citujeme z nové knížky Petry Dvořákové Vrány, s níž přichází ani ne půl roku po posledním titulu Chirurg. Jak sama autorka říká, vrány ve skutečnosti vznikly už před chirurgem, ale psaní pro ní bylo dost vypjaté a vyčerpávající, především kvůli tématu, které si zvolila. Přináší čtenáři příběh dívky Báry, která má velký výtvarný talent, ale v rodině i ve škole se setkává se stále větším nepochopením. Bára žije na první pohled ve fungující kompletní rodině. Ve skutečnosti ale cítí, že je mládě vypadlé z hnízda. Víc už prozradí sama autorka Petra Dvořáková.
Mě vlastně jako strašně drásá takový to trápení, který v životě je a který vlastně, který si v podstatě spoustu trápení a utrpení si nevyberete. Nevyberete si těžkou nemoc, nevyberete si, jestli vás jako postihne nějaká tragédie typu války a podobně. A prostě nemůžete to jen tak jako odstranit. Ale potom je právě takový to trápení, který je strašně přehlížený, který je strašně skrytý, je malý a já vždycky jako mám pocit, že by se dalo odstranit vlastně jednoduše. A to je jako moje velký téma, o kterým jako pořád přemýšlím a nějak to jako dlouhodobě vyústilo právě v napsání tady toho příběhu Vrány, kdy jako zažívám, nebo jsem si jako uvědomila, že spousta dětí, který zažívá jako trápení, který vlastně nikdo jako nedokáže pořádně zachytit. Ani jako, že jo, v rodině zůstává skryté, nepřisuzuje se mu třeba až takový význam. Není to takový to týrání dítěte v tom smyslu, který, že jo, známe, když slyšíme ty hrůzné zprávy, jak někdo pálí dítě cigaretou nebo je to pí v záchodě a podobně. Ale přesto vlastně to utrpení může být jako strašně velký a strašně závažný a vlastně pro dítě nesmírně traumatizující.
A s tak fatálním dopadem, jako je zakončen Ten příběh Vrány nebudeme říkat samozřejmě, jak ta knížka má velmi zajímavé ilustrace a vlastně celá působí tak poněkud temně. Měla jste jasnou představu, kudy ten příběh chcete vést, nebo tam ještě byly třeba možnosti nějakých světlejších závěrů?
Já jsem strašně chtěla té holčičce jako pomoct. Já jsem hledala pro ní nějaké řešení, kterým já bych ji z toho vyvedla. Ostatně proto jsou tam třeba takové postavy, jako je ten učitel, kterému přezdívají Frodo. Ale já jsem vlastně pořád si jako, ať jsem to psala, jak jsem to psala, tak jsem si uvědomila, že ta rodina je vlastně tak jako pevná buňka, že pokud ona se jako obrní proti tomu okolí, tak to okolí jako do ní moc nemůže, pokud nechce jako to udělat násilím, nebo že jo, pokud to nemůže, pokud prostě do toho nevstoupí třeba ten systém, ty sociální pracovnice a podobně. A já jsem vlastně, když jsem to psala, já jsem to psala hodně dlouho, jako myslím, že skoro rok, přes rok, jo, i když je to vlastně malá knížka, tak já jsem se fakt jako i ptala učitelů nebo sociálních pracovníků, co by dělali, kdyby třeba slyšeli, že to dítě má takový a takový problém v rodině. A vlastně i často tady ti lidé, ne všichni, ale velmi často vlastně potvrdili taky tu knížku nebo tu tragičnost toho příběhu v tom, že třeba první reakce jedné sociální pracovnice byla, no zeptám se ty holky, jestli mi nelže. A v té chvíli vlastně jako to dítě se zavře, to dítě velmi dobře jako vycítí, že mu není věřeno a začne se chovat podle toho, že on nesvěří se.
Právě jak vlastně tato knížka zapadá do vaší bibliografie, protože vy máte vlastně velmi rozsáhlou tvorbu, psala jste i pro dětské čtenáře, jenže vy vlastně ten příběh vyprávíte z několika perspektiv, ať už z pozice matky, z pohledu těch dcer, v poslední řadě z pohledu Vran, tak která ta rovina se vám jako psala nejlíp?
Ono u mě to střídání těch postav, jako není to ojedinělé u mě a mě vlastně baví a jako funguje mi, pro mě jako v tom psaní, ten pocit, že se opravdu jako přepnu do té postavy. Mně samozřejmě některá postava jako sympatičtější a bližší, ale současně jako si dopřávám při tom psaní luxus vlastně jako cítit i za tu mě nesympatickou postavu a přemýšlet za ní, ale nebývá mi z toho úplně dobře, no.
Pokud si dobře vzpomínám, četla jsem, že jste tuto knížku, a sama jste to říkala, psala docela dlouho, ale vlastně vám nedávno vyšel Chirurg, takže jste to psala jaksi paralelně?
Psala jsem to paralelně, Vrány jsem psala jako daleko dřív vlastně a já si myslím, že jsem jako končila Vrány a nějak jsem jako začala Chirurga, kterého jsem napsala navzdory tomu rozsahu zase jako velice rychle, protože vlastně ten Chirurg, on nebyl jako tak emočně náročný na to psaní. Jo, ty Vrány byly fakt jako, že jsem napsala dvě stránky a bylo mi z toho vždycky tak špatně, že jsem musela jako na týden přestat. A když to do toho Chirurga jsem se jako mohla víc kontinuálně položit a jako psát fakt jako každý den mnoho hodin a tak dál, takže jo, nepřekrývalo se to úplně.
Ještě i k té otázce, jaké místo má tato knížka v té vaší tvorbě?
Tak já asi Vrány považuji v mnoha ohledech právě jako za nějak jako životní v tom, že se dotýkají toho mýho velkého tématu jako zbytečný utrpení. Trošku mám pocit, že my máme, jako my jako společnost jako se strašně obracíme jako k těm vážným tématům. Vidíte to třeba na čtenářství, kdy pořád jsou jako obrovský čtenářský hity knihy jako prostě z holokaustu například. Samozřejmě se mají číst a je to správně. Jo. Ale já vlastně bych tady chtěla jako říct, ale taky žijeme tady, děje se kolem nás možná jako velikánský utrpení. A nesmíme jako je přestat vidět, musíme k němu být jako stejně vnímaví jako k ostatní, prostě k dalším jiným závažným věcem, které se třeba dály v historii. A já bych trošičku chtěla, aby tady ta knížka byla jako nějakým apelem ve společnosti na to, že opravdu ty děti můžou pod rouškou naprosto běžný spořádanosti a normality.
A běžných výchovných metod?
A běžných výchovných metod, jako velice trpět a být vlastně traumatizovány.
Řekla mi spisovatelka Petra Dvořáková. Její novinka Vrány s působivými ilustracemi Terezy Basařové vyšla v nakladatelství Host.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A jako vždy na tomto místě pro vás máme recenzní okénko. Dvě sbírky básní a jednu dvojjazyčnou novelu, kterou si můžete přečíst nejen v češtině, ale i vlaštině. To napovídá, že míříme na severní Moravu. Za kým jiným než za profesorkou Ivou Málkovou z katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Její výběr pozoruhodných knížek začínáme básnickou sbírkou Mecovoče Radovana Jursy. Vydalo nakladatelství Dofen.
Pro mě je nesmírně překvapivé, protože Radovan Jursa vstoupil na literární pole někdy na přelomu 20. a 21. století, protože ta jeho prvotina, která má taky hudební název Pianissimo, to znamená velmi, velmi potichu, vyšla už v roce 1999. Mecovoče je jeho třetí sbírka a přiznám se, že pro mě ta nejlepší, která zatím vyšla, velmi překvapivá pro mě, s tím, že to, co je pro mě podstatné, je, jako kdyby se v české poezii znovu vrátila linie, kterou tady známe od Miroslava Holuba. Ta spojitost, si myslím, není úplně nahodilá, protože tak, jako Miroslava Holuba ctilo jeho povolání vědce, lékaře, biologa, tak v případě Radovana Jursy je to taky jeho povolání, protože on je kardiochirurg. Lékař, kardiochirurg, a myslím si, že to s tím souvisí. Právě taková ta čistota řezu, způsob vytváření obrazů, které nejsou metaforické, ale vznikají tím, jak se jednotlivé postřehy, jednotlivé rysy kladou vedle sebe a někde tam se zvýznamňují. Co je na té sbírce nesmírně sympatické, je to, že je nesmírně pokorná. To polohlasem, mecovoče, to, co se objevuje i v těch textech, jako kdyby se zachycovaly tiché, úplně nezřetelné zlomky událostí, které jsou téměř neviditelné, ale právě v té chvíli se stávají až fatální. Pro mě nejmilejší básnička, která se jmenuje Žofie, a mám tady další aluzi, a to je na ostravského básníka Jaroslava Žilu, takže já bych si dovolila jednu básničku Žofie. Hřbetem ruky přeběhla po rukávu, prádlo na hambalkách zůstalo vlhké, v neděli odjakživa topila jabloňovým dřevem, oheň do kamen, krev do člověka. Pak nožem uřízla svoje krásné kaštanové vlasy a mrskla s nimi na polena. Náhle jsem u ní, je mi sotva pět, sedím obkročmo na uhláku a pozoruji, jak se snaží pochopit svou lásku, jak kynutým těstem podepírá zdi domu, jak na stůl pokládá kapesné dříve, než děti procitnou.
Děkujeme za ukázku. Dá se tedy říci, že je tam nějaké jednotící téma?
Já si myslím, že to společné téma je život. Jak přichází, jak uniká, v čem ho zachycujeme, v čem nás zraňuje. Ono, Radovan Jursa je čerstvý padesátník, tak si myslím, že tam taková drobná bilance je, ale nepřipadá mi, že by to bylo sentimentální, nepřipadá mi, že by to zase bylo nějaké herojské, jo? Ale taková dobrá zastavení, která si myslím, že v čtenáři budou rezonovat, ale nejenom mezi padesátníky.
Tak to je tedy básnická sbírka Mecovoče Radovana Jursy, kterou vydalo nakladatelství Dofen. A my se přesuneme k novele Evy Tvrdé Očima vidět, očami vidžeč, nakladatelství Litera Silesia. Kam nás Eva Tvrdá zavede? Asi ten dvojjazyčný název má něco do sebe, už nám trochu napovídá?
Eva Tvrdá, pokud ji čtenáři ještě nezaregistrovali, je autorkou, která je velmi úzce spojená s Hlučínskem. Už její vlastně trilogie, která vyšla na počátku století Dědictví, Třešňovou alejí a Okna do pokoje, a společně to pod společným názvem v roce 2011 Slezská trilogie nebo její Pandořina skřínka, patří ke knížkám, které se vracejí k neklidným dějinám právě Hlučínska. Tahle knížka Očima vidět, očami vidět, je trošku dána k výročí, protože 4. února to bylo 100 let, kdy bylo Hlučínsko připojeno na základě Versajské smlouvy právě k Československu. A ty neklidné dějiny, kdy chvilku stejné vesnice, kde se věci odehrávají, patřily k Prusku, chvilku to bylo Slezsko, najednou to bylo Československo, takže tohleto je, pak přišlo vlastně rok 1938 a právě tohleto velmi neklidné období, kdy se to vrací zpátky do Pruska, do Německa, je předmětem téhleté knížky. A já jsem nad ní totiž hodně přemýšlela, protože ona, ta dvojazyčnost, je dána tím, že ta druhá část je psána vlaštině nebo po našimu, nebo pronikají tam právě ta slezská nářečí. A na jedné straně jsem si říkala, škoda, že ta knížka není ještě více, byla by to taková liricko-epická, ale pochopila jsem ten princip, který, a v tom mi přijde jedinečná, že je to takové to vzpomínání paní, která není historička, není literátka, a právě ten záznam, kdy vnukovi vypráví, co se dělo v Šilheřovicích kolem roku 1938, jak přicházela válka, a ona jako mladé děvče s jakousi naivitou, jestli to má být české, německé, slezské, co to vlastně znamená a jak přichází válka, přichází násilí, přichází smrt, ztrácí přátelé, nedokáže se orientovat v tom ideovém, na jedné straně chce tomu vnukovi sdělit co nejvíc, na druhé straně je šťastná, že když vypráví, takže vypráví někomu, kdo strasti války a takové nejistoty té národní identity nemusí zažívat. A samozřejmě, pokud si někdo dá tu práci a bude to číst laštině, tak najednou zjistí, jak ten jazyk je poetický, jak ten jazyk najednou v sobě skrývá i nějaké tajemství. Takže tady to dvojí bytí jednoho textu v jedné knížce, velmi kratičké, je opravdu mimořádné.
Tak to je knížka Evy Tvrdé, Očima vidět, očami vidět, vydalo nakladatelství Litera Silesia. A ještě se dotkneme, uzavřeme opět poeticky poslední nebo nejnovější básnickou prvotinou Vladimíra Mičulky, rodáka z Havířova, tak jeho první básnická sbírka se jmenuje Pod střechou tvých šatů, vydalo mu ji nakladatelství Akademia. A Vladimír Mičulka rovnou si zvolil japonské haiku. Povedly se mu ty verše svázané do tak minimalistické formy?
Já si myslím, že povedly. Jako pro mě je tato básnická sbírka Pod střechou tvých šatů vlastně vším tím, co lyrika má mít. To znamená něčím velmi intimním, něčím velmi osobním, něčím velmi stišeným. Samozřejmě, že je to ta minimalistická forma, ale až ji někdo bude listovat a bude si pročítat jednotlivá haiku, ráda bych upozornila, že je to rozděleno do 5 částí, je tam jaro, léto, podzim, zima, a pak vlastně jsou tam haiku v každou dobu, se jmenuje ten poslední oddíl, který tam je, to je první věc. A nevím, jestli když vy jste se tím listovala, jestli jste si všimla, ty stránky nejsou číslovány. To znamená, že my máme šanci, a to si myslím, že ta haiku přinášejí, protože je to jenom 17 slabik. 5, 7, 5, jo, takhle přísně je ta forma haiku dána. A ještě jednu křehkost takhle ta knížka má, souvisí i s tou dedikací, a to jsou kresby nebo ilustrace Veroniky Jančarové, která velmi, velmi mladá lékařka podlehla vlastně těžké nemoci v roce 2018, takže i tohle si myslím, že je v tom velmi osobní, a právě taková ta křehkost, taková ta touha ještě jednou se dotknout, ještě jednou se potkat, ještě jednou se uslyšet. A teď je to samozřejmě, můžeme to vztáhnout na toho, kdo je oslovován, nebo na druhou stranu mít tu šanci, mít tu sílu, mít tu odvahu oslovovat sebe sama. Pro mě je nádherný ta poslední stránka knížky, toho haiku, jestli dovolíte. Váhy života, léta smutku za jeden okamžik štěstí. Pouhých 17 slabik.
Minimalistické formou, ale v tom dotyku.
Mně je na té sbírce sympatické to, že si nehraje na nic víc. Je to básnická sbírka a to pod střechou tvých šatů, když si představíte roztočenou sukni, tak ona vlastně vytvoří nějaký takový stan, takový prostor, kde se lze ukrýt. Je to prostor, který je velmi osobní, prostor, který je velmi tělesný, velmi intimní a na druhou stranu je to prostor, kde lze říkat potichu na 17 slabik i věci, které by člověk jindy nevyslovil.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od Ivy Málkové z Katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Abyste s inspirací na nevšední tituly vydrželi celý týden, má pro vás další porci literatury Jana Klusáková, která zároveň odmění ty, kdo s ní soutěží a odpověděli na její otázku.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala Kateřina Bečková a její třetí kniha, vydaná nakladatelstvím Schola Ludus Pragensia. Je doplněna autorčinnými fotografiemi, jmenuje se Příležitostní zoufalci a sestává ze 4 aktuálních povídek. Ta čtvrtá, Muž na radnici, líčí s dobře odměřenou dávkou humoru příběh vědce, který naletěl na zprvu nenápadné nabídky obratného politického manažera, až postupně uvízl v jeho zdánlivě nepřekonatelných pavoučích sítích. Zmíněný obratný politik se v povídce Kateřiny Bečkové jmenuje Boris Děduš. Otázka zněla, v jaké situaci jste se cítili jako příležitostní zoufalci?
Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Jana Ječmínková napsala, příležitostným zoufalcem se cítím poměrně často, ale je to zoufalství zlehčené, protože když nejde o život nebo o těžké nemoci, nejde o nic, snad jen o rozladění, kterému se časem můžeme pousmát.
Jako příležitostný zoufalec jsem se cítil v zaměstnání, když jsem musel vykonávat úkoly, jejich závěry jsem nemohl ovlivnit.
Jistý typ bezmoci a zoufalství jsem zažil u zkoušek na vysokou školu. Dostat jsem se do školy potřeboval, ale najednou jsem věděl, že nemohu říci nevím.
Zoufalství mne zasáhlo v roce 2004 na podzim. Byl jsem z důvodu organizačních změn propuštěn ve svých 56 letech, 6 let před důchodem, z pozice informatika v bývalé okresní hygienické stanici v Náchodě.
A následují jména 6 výherců knižních novinek. Pavel Goby, Teplíšovice, Jiří Kvičera, Praha 4, Marie Machů, Uherský Brod.
Jan Sýkora, Praha 3, Josef Šatný, Dobrochov a Anna Zvoničková, Štítná nad Vláří.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Za knihu týdne, měsíce i roku považuji malou knížku pros, tak akorát do kapsy od básníka Petra Borkovce. Sezbíral je z tvorby posledních 2 let a nazval Petříček Selye a Petříček Belot. Selye a Belot je česká tradiční muniční firma. Potěšíte se, pobavíte i poděsíte, lecos vám možná dojde. V rámci edice Česká proza vydalo nakladatelství Fra. A tak ještě Borkovcovo 4 verší z povídky O mé rodině a Sýkoře koňadře.
V únoru Sýkorka přilétá k ruce s knihou. V okenním rámu na plátně tepla stopení. A stojíc bokem politá peřím z kamení. Jakoby třaslavý hřbet záblesk hlavy skryla v oku.
Jednou z postav Borkovcovy knížky drobných pros je spisovatel a výtvarník Václav Vokolek. Euromedia Group v edici Univerzum nabízí Zimu, další díl jeho příručky pro poutníky a cestovatele Cesty za horizont. Grafická úprava, koláže a obálka Michal Chodanič. Shodou okolností jedním z míst, o kterém Václav Vokolek píše v kapitole Jiný Blaník, jsou Louňovice pod Blaníkem, rodiště Petra Borkovce.
Pozor, je tady soutěž. Masarykův ústav, archiv Akademie věd České republiky a nakladatelství Lidové noviny přicházejí s kolektivním dílem 27 českých a rakouských historiků Sousedé česko-rakouské dějiny. Jedná se o zamyšlení nad historií vzájemného soužití, odcizování se i konfliktů během uplynulých 2 století.
Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 Čechoslováci prchající na západ zažili masivní pomoc rakouských sousedů. Do října 68 dorazilo do Rakouska 162 tisíc uprchlíků. Odhadněte, kolik z nich tam úspěšně požádalo o azyl.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 22. února v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková, spolu s ní se dostáváme do finále dnešních Knížek Plus, ale na poslední řádek vepíšu ještě pozvánku k poslechu radioknihy. Od pondělka 10. února uslyšíte četbu z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, nazvaných Český snář. Autor v nich autenticky líčí život českých chartistů v letech, kdy nikdo nedoufal v konec totalitního režimu. Disident a signatář Charty 77 popisuje, proč deník vznikl, ale také drobné, obyčejné detaily svého každodenního života. Pro rozhlas připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska čte Jan Vondráček. Poslouchejte od pondělí 10. února vždy půl hodiny před půlnocí. A za týden si nezapomeňte otevřít, tedy naladit, opět Knížky Plus. Budeme se na vás spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou těšit. Od mikrofonu vám pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.